сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм тапшыруыбыз ахырында Ижаудагы спорт даны музейына чакырабыз сезне. Анда татар окучылары һәм безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижау шәһәрендә спортчылар даны музее әле күптән түгел ачылды. Әмма ул инде балалар, яшьләр, олылар арасында да кызыксыну уятты. Музейга һәр вакыт кешеләр килеп тора. Бирдә танылган спортчыларның үзләрен дә очратырга мөмкин. Бу атнада Ижау шәһәре мәктәпләренең татар сыйныфларында укучылар республикада танылган көрәшче, Азия илләре көрәшчеләре белән бил алышып 2нче урынны алган Михаил Землянов белән очрашты.
Бик минем күптәннән инде шарашлыктым киләдер, как раз бездә туры килде шарашларга. Әйтәсем киләдер мин аларга төрсен, балалар үсә торган Шергавышты үзімдә, и аларға да әйтесін келесің үсін. Чтобы алар ұқысынлар, шлесіннер, эш, ол құша, әйбәт ұқырға, әйбәт спорт білен займатыстерге, әйбәт армияда служиттерге. Орыслар әйтәрінанды трудовай воля дейлер, трудовай воля болсын аларда. Шының арқасында аларға әйтесім келе, вредетіне привычк білен займатыс етмесінлер. Главный мінек тәмәкі тарту, наркотик, скейтігі, арақы ішіл түгі мұнсын. Алар бит үсәлер, күліп тұралар, тұларға шынысы әйтерішін шырашысын келді. Монда, нашу найтясим кил. Шуны да айтясим килә, ничек үзем эшләдем, шугыш вакытында, 43-нче елны мин инде үзләр белән эшләдем, басудан салам ташыдым. Салкында, ачта, чабата белән эшләгән шул эшләрне, аның өчен мин медаль алдым за доблестный труд. Шул эшләрне айтясим килә аларга, күрсеннәр, китердем журналларны, фотоларны шунда бар хәзер, карасыннар, ничек спортта мин эшләдем, ничек мин колхозда, урманда, тракторда ничек эшләдем, бөтенсен айтясим килә аларга.
Музейда Михаил Земляновның медальләре, башка кызыклы документлары саклана. Ул аларны балаларга күрсәтеп, һәр экспонат турында аңлатмалар бирде. Үзенең тормыш юлы белән таныштырды. Спортта ирешкән уңышлары турында сөйләде. Укытучылар балаларның кызыксынып музей булып йөрүләрен күреп, танылган спортчылар белән очрашу укучылар өчен бик файдалы булыр дип ышана. Татар гимназиясендә ана тел укытучысы Лейсания Гатаулина.
Спорт музейына килү балаларга бик әһәмиятле, чөнки алар Удмуртиядән үзләре яшәгән Республиканың спортчыларын беләчәкләр, һәм инде алар турында үзләре дә сөйли алачаклар, шулар белән урлана алачаклар. Әлеге музейда бик кызыклы, күп мәгълүматлы экскурсия уздырдылар, һәм инде малайлар кайткач күбрәк сөйләрләр, Олимпиада турында да, Сочида узачак, һәм быелгы Универсиада турында, Казанда узачак. Алар шул турында күбрәк сөйләрләр, һәм инде менә без дә булдырабыз икән, без Удмуртиядә дә спортчылар бик күп дип, һәм инде кызлар да хатын-кызлар спортчыларын күреп, шулай ук сөйләшәкләр. Менә шуннан да без монда күрдек биатлонистларны, аерым стенд буларак, һәм инде малайлар, кызлар физкультура дәресләренә инде ничектер аерым мәгънә биреп йөриләчәкләр дип уйлыйм.
Һәм инде спортчыларның үзләре белән дә күрешү тагын алар өчен горурлык дип әйтергә кирәк, татар телендә сөйләшәкләр тагын кеше белән шунда очрашып, аның турында күп мәгълүматлар алу да аларга бик кирәкле булыр.
Музейда балалар инде спортчылар белән күрештеләр, һәм бу спортчылардан татарча сөйләшүе аларга телгә карата да, спортка карата да кызыксыну арттырачак.
Балалар үзләре дә Михаил Земляновны тыңлап, аңарга ошарга тырышырга кирәк дигән фикерләрен җиткерде. 10-нче мәктәп укучысы Нияз акробат булырга хыяллана. Шуңа да танылган көрәшче сүзләрен игътибар белән тыңлаган.
Нияз, син бүген музейда булдың. Сиңа монда нәрсәләр ошады?
Миңа монда бөтенесе ошады. Удмуртия спортчылары тарихы белән таныштык.
Сиңа кем ныграк ошады? Олимпия чемпионы.
Монда без көрәшче Михаил Землянов белән таныштык. Ул үзе турында күп әйберләр сөйләде. Аннан үрнәк аларга була.
Михаил Землянов малайларны шәһәрдәге крәш секцияларына чакырды. Үзенең Удмуртиядә сабантуйлар уздыруда катнашуы хакында җиткерде. Крәшчеләрнең чит төбәкләрдән килеп, батыр исемен алып китүләрен әйтте. Шуңа да яшьләрне милли крәш алымнарын үзләштерергә чакырды. Татар егетләре сабантуйларда крәш мәйданында шәһәр республикадан якларга тиеш диде. Музей хезмәткәрләре дә балаларны күп кенә экспонатлар белән таныштырды. Удмуртияга, Россиягә дан китергән төрле спортчылар турында сөйләде. Шул ук вакытта экскурсоводлар Казанда Универсиада һәм шулай ук Сочидагы Олимпия уеннары турында да балаларга мәгълүмат җиткерде. Аралашу вакытында балалар үзләре дә Казанда булачак Универсиада һәм Сочида үтәчәк Олимпия уеннары турында да хәбәрдар булуы аңлашылды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.